Qalampirdan gapiramiz. Abatbay Daniyorov Qoraqalpog'iston Respublikasining Nukus shahriga yangi hokim etib tayinlandi. Bu haqda shahar hokimligi matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, 2020 yil noyabr oyidan shu paytga qadar Nukus shahar hokimligini Utemurat Panayev boshqarib kelayotgan edi. Uning o'rniga kelgan Abatbay Daniyorov esa shu vaqtga qadar Qoraqalpog'iston Vazirlar Kengashi raisining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va ma'naviy ma'rifiy ishlari bo'yicha o'rinbosari lavozimida ishlab kelgan. Ma'lumot uchun Abatbay Daniyorov 1987 yilda Nukusda tug'ilgan. 2008 yilda Nukus davlat pedagogika institutini ingliz tili o'qituvchisi mutaxassisligi bo'yicha tamomlagan. 2021 yilda Do'stlik ordeni bilan mukofotlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.